që janë më pak të kushtueshme si transporti alternativ, pra përdorimi i bicikletave ose autobuseve urban për të shkuar në punë në vend të makinave. Qytetarë gjithashtu do të heqin dorë nga qasja konformiste se disa gjëra i bëjnë vetëm të varfërit, por gjithnjë më shumë ata do të fillojnë të gatuajnë për 2 ditë që të ulin kostën e shpenzimeve. Më pak do të hanë në restorante, ndërkohë që do të marrin me vete madje edhe bukën në shkollë apo punë, thot Savevski. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Armenia dhe Azerbajxhani kanë raportuar për përleshje të reja kufitare ndërmjet trupave të tyre mes thirrjeve nga Washingtoni për ndërprerje të menjëhershme të armiqësive midis dy vendeve. Hull City Sjell, Dorontina Baftiu.
Armenia humbi të paktën 49 ushtarë në përleshjet e fundit kufitare me Azerbajxhanin, tha kryeministri armen Nikol Pashinyan. Për momentin ne kemi 49 ushtarë të vrarë dhe për fat të keq nuk është shifra përfundimtare, tha Pashinyan në parlament. Dy vendet raportuan sot për përleshjet të reja kufitare, që nga përfundimi i luftës së vitit 2020 ka pasur shpërthime të shpeshta mes Jerevanit dhe Bakut, mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut përgjatë kufirit të tyre të përbashkët. Të martën në orën 12:05 të mëngjesit sipas kohës lokale, Azerbajxhani filloi granatimet intensive me artilleri dhe armë zjarri të kalibrit të madh kundër pozicioneve ushtarake armene në drejtim të qyteteve Goris, Sotk dhe Yermuk, tha Ministria e Mbrojtjes e Armenisë. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit akuzoi Armenin për akte armiqësore në shkallë të gjerë pranë rrethave Dashkesan, Kelbajar dhe Laçin në Kufi, duke shtuar se pozicionet e ushtrisë së saj u vënë në zjarr. Ka humbje në mesin e ushtarakëve, njoftoi ministria pa dhënë shifra. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën dje thirrje për t'i dhënë fund konfliktit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Washingtoni është thellësisht i shqetësuar për situatën, duke përfshirë sulmet e raportuara kundër vendbanimeve dhe infrastrukturës civile në Armeni. Baku dhe Jerevani janë përfshirë në një konflikt për rajonin e shkëputur të Azerbajxhanit, Nagorno-Karabakh, për vite me radhë. Separatistët e mbështetur nga armenët morën në kontroll rajonin e populluar kryesisht me armen nga Azerbajxhani gjatë një lufte në fillim të viteve 1990 që vrau rreth 30.000 njerëz. Përpjekjet diplomatike për të zgjidhur konfliktin sollën pak përparim gjatë viteve, dhe të dy palët nisën një tjetër luftë në vitin 2020, që gjatë 6 javë para se të miratohej një armpushim ndërmjetësuar nga Rusia. Si pas armpushimit, pjesë të rajonit të shkëputur dhe 7-30 pranë u kthyen në kontrolën e Azerbajxhanit. Rreth 2000 trupa ruse janë vendosur atje për të ruajtur paqen. Nagorno-Karabakh njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Ministri i jashtëm i Ukrainës Dmitro Kuleba akuzoi Gjermaninë sot se ka ignoruar lutjet e Kievit për furnizim me tanke Leopard dhe automjete luftarake të këmbësorisë Marder. Ai tha se Berlini u ka ofruar vetëm justifikime dhe frikë abstrakte për mosdhënien e pajisjeve të tilla ushtarake. Asnjë argument i vetëm racional sepse nuk mund të furnizohemi me këto armë, vetëm frikë abstrakte dhe justifikime. Prej çka ka frikë Berlini që Kievi nuk ka, shkroi ai. Që nga nisja e pushtimit të Ukrainës në shkurt, qeveria gjermane ka furnizuar Kievin me pajisje ushtarake dhe municione tanke, por jo edhe aeroplan luftarak, të cilët i ka kërkuar Ukraina. Berlini e ka cituar historinë e saj në luftra si arsye për veprime të kujdesshme, kur është fjala për furnizim të Kievit me armë të rënda. Ushtria Ukrainase ka rikthyer 6.000 kilometra katror territor të pushtuar nga forcat ruse që prej nisjes së kundërofensivës në fillim të muajit shtator, tha dje presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski. Ai bëri thirrje perëndimit të vendosë më shumë sanksione ndaj Rusisë dhe të përshpejtojë dërgesat e armëve për të lejuar trupat ukrainase të konsolidojnë kontrollin mbi territorin e rifituar. 6.000 kilometra katror është pothuajse e barabartë me zonën e kombinuar të Bregut Perëndimor dhe Gazës. Është e nevojshme të rritet ndihma për Ukrainën para se gjithash për të përshpejtuar sigurimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore për vendin tonë, tha Zelenski. Një zyrtar i instaluar nga Rusia në rajonin e Harkivit ka thënë dje se forcat ruse janë në numër shumë të vogël në krahasim me ato ukrainase. Duke folur për mediumin shtetror rus Rusia 24, Vitali Ganchev ka thënë se trupat ukrainase kanë fituar kontrollin e zotruar nga Rusia në muajt e fundit dhe se rreth 5000 civil janë evakuar drejt Rusisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Gazetarët rus Viktor Zyrianov dhe Sergej Nosov janë larguar nga Rusia. Ata kanë ikur nga Moska pasi shtëpitë e tyre u kontrolluan javën e kaluar si pjesë e një hetimi kundër ish deputetit të aratisur Ilija Ponomariov, i cili aktualisht banon në Ukrainë. Zyrianov i tha Radios Evropa e Lirë dje se ai dhe Nosov tani janë në Gjeorgji. Hetuesit rus thonë se dy gazetarët janë të lidhur me një kanal në YouTube të Ponomariovit, përmes të cilit ai ka kritikuar Rusinë për pushtimin e paprovokuar të Ukrainës dhe u ka bërë thirrje qytetarëve rus që të armatosen dhe të luftojnë kundër autoriteteve në vend. Ne planifikojmë të kthehemi kur regjimi fashist të bjerë në Rusi. Ne do të përpiqemi ta përshpejtojmë atë proces, tha Zyrianov. Ai tha gjithashtu se nuk e di statusin e tij zyrtar në këtë rast, pasi shtëpia e tij u kontrollua derisa ai ishte jashtë, duke shtuar se të gjitha llogaritë e tij bankare ishin ngrirë. Qeveria hungareze e krahut të djathtë ka lëshuar një dekret përmes të cilit kërkohet që mjekët t'u tregojnë grave që duan të kryen abort shenjat vitale të fetusit. Ky obligim paraqet ashpërsim të rregullave relativisht liberale të abortit në Hungari. Dekreti thotë se personeli shëndetësor duhet t'ju ofrojë grave shtatzëna një tregues të qartë e të identifikueshëm të shenjave vitale të fetusit përpara se të vazhdojnë me çdo procedurë të abortit. Ky rregull hyn në fuqi më 15 shtator. Ministria e Brendshme e Hungarisë tha se gati 2/3 e hungarezëve e lidhin fillimin e jetës së një fëmije me rrahjet e para të zemrës dhe se pajisjet moderne mund të detektojnë rrahjet e zemrës së fetusit në fillim të shtatzanisë, gjë që mund të jap informacion më të plot grave shtatzëna. Ligjet e abortit në Hungari janë relativisht liberale dhe kanë mbetur pothuajse të pandryshuara që kur aborti u lejua më 1953. Qeveria nacionaliste hungareze e udhëhequr nga kryeministri Viktor Orban e portretizon veten si kampione të vlerave të familjes tradicionale dhe ka ofruar shkurtim time tatimore dhe subvencione për familjet që kanë shumë fëmijë në përpjekje për të rritur nivelin e natalitetit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.